Galgemanden, andet kapitel. Til prøve forlangte han straks i tankerne de udlagte penge fordoblede tilbage i sin højre hånd. Og straks havde han 10 dukater deri. Derpå gik han fornøjet tilbage til værtshuset, hvor han fandt de andre unger svende endnu svigerne og højst forundrede, fordi hine tvænde, der nyligt havde forladt dem så bedrøvet og nedslået, nu trådte pludselig ind med den største munterhed. Spanieren tog ellers snart afsked, uden at tage del i den kostelige glædesfest, som Richard havde ladet anrette, så sille det end var. Den mistroiske vært var blevet forudbetalt ved galgemandens hjælp, som fyldte ham alle lommerne med dukater. De, som nok gad eje en sådan galgemand, kunne let forestille sig, hvilket liv den lystige ungersvend førte fra dette øjeblik af. Det første, Richard havde at gøre, var ved uhyre summer at vinde den skønne Lucretia. Således kaldte hans forrige kostbare boelskab sig til spot. Han lejede hende alene for sig, købte sig derpå et slot og to lyststeder, og omgav sig med alverdens herlighed. En gang var han med den ugudelige Lucretia i en af sine lysthaver, ved randen af en dyb og hurtigt rindende bæk. De to unge dårlige folk spacerede og lå meget, indtil endelig Lucretia ubemærket snappede af galgemanden, som han bar på brystet i en guldkæde. Inden han formåede at hindre det, havde hun fået kæden af ham, og holdt nu den lille flaske spøgende mod lyset. Først lå hun af de underlige krumspring, som den lille sorte gjorde deri. Men derpå råbte hun pludselig gysende, fyldte hun skrubtusse, og kastede kæden, flaske og galgemand i bækken, der straks skjulte alt for deres øjne med sine rindende bølger. Den stakkels ungersvend dulte sin skræk så godt han kunne, for at hans frile ikke skulle mærke det, og endnu oven i købet anklagde ham for retten, som en troldmand. Han erklærede det hele for spas, han ville have haft med hende, og skyndte sig så hurtigt bort som muligt fra Lucretia, for at overlægge i ensomheden, hvad han skulle foretage sig. Slottet var i hans ejendom, ligeledes også landstederne, og i hans lommer måtte der findes en skønne hob dukater. Men hvor glædelig blev han ikke overrasket, da han greb i lommerne efter pengene og fik fat på galgemanden. Flasken måtte formodentlig ligge på bunden af floden, men flasken med galgemanden var dog vendt tilbage til sin herre. Ha, råbte han henrykt, så er jeg jo i besiddelse af en skat, som ingen magt på jorden kan røve mig. Med disse ord havde han gerne kysset flasken, hvis ikke den lille gøjlende sorte havde forekommet ham alt for græsselig. Havde han tidligere levet vildt og lystigt, så blev det nu værre. Med foragt og medlidenhed så Richard ned på alle jordens konger og regenter, da han var overbevist om, at der ikke var nogen af dem, som førte et halvt så fornøjeligt liv som han. Det var næsten ikke muligt at skaffe alle de sjælenheder til veje i den store handelsstad Venedig, som der dagligt blev forbrugt på hans tafel. Når et godmodigt menneske under tiden i rette satte ham derfor, eller formandede ham, plejede han at sige, Richard er mit navn. Og jernskrinet min rigdom er så hårdt, at ingen udgifter sprænger det. Han lå også ganske af hjertet, når han tænkte på den spanske kaptajn, der havde bortgivet en så kostelig skat, og desuden, som man sagde, var gået i kloster. Men alting på vor jord er forgængeligt. Det fik der også vor unger Svend at føle. Og det så meget snarere, fordi han med den største umådelighed havde hengivet sig til alle sanselige nydelser. En dræbende mathed overfaldt hans svækkede lægen, hvorfor galgemanden ikke kunne hjælpe ham. Skønt han vist snise gange bad ham om hjælp den første dag han var syg. Dog blev det ikke bedre. Derimod havde han om natten en besynderlig drøm. Det forekom ham nemlig som om en af de medicinflasker, der stod ved hans seng, begyndte at danse meget lystigt imellem de andre, hvormed den ustandslige støtte klingrende imod de andre flasker. Da Richard så rigtigt til, kendte han flasken med galgemanden i og sagde, "Hej, lille galgemand, lille galgemand, vil du ikke hjælpe mig denne gang? Slår du endnu mine medicinflasker i stykker?" Men galgemanden sang hæs ud af flasken. "Nej, Richard, Richard, lille ven. Nej, giv dig din skæbne hen. Din sjæl i helvedes flammer brænd. At du må dø, det er min tro. For døden ingen urter gro. At min du er, det gør mig fro." Ved disse ord gjorde han sig ganske lang og tynd, og så fast som Richard indholdt flasken til, krøb den dog ind imellem tommelfingeren og den forseglede prop, og blev en stor sort mand, som dansede afskyeligt, susede med store flagermusevinger og lagde endelig sit hårde bryst på Richards bryst, sit grinende ansigt på Richards ansigt, så fast, at det forekom ungersvinden, som om alt begyndte at ligne ham, og han råbte, "Giv mig et spejl, et spejl." I den kolde angstens sved vågnede han op. Det forekom ham, at en stor sort skrubtusse uhyre behændigt kravlede ned af hans bryst i lommen på hans nattrøje. Han greb derhen med gysen og fandt flasken deri, hvor i nu den lille sorte lå ligesom afmattet og drømmende. Hvor lang forekom ikke den øvrige del af natten den syge? Sove tur han ikke, fordi han frygtede for at drømme om den sorte skikkelse. Han turde ikke slå øjnene op, fordi han var i den formening, at uhyret virkelig stod og lurede i krogen. Tillukkede han atter sine øjne, så tænkte han, at nu havde det vel sneget sig tæt ind på livet af ham, og han sprang forskrækket i vejret. Han ringede vel på sine folk, men de sov som stene. Og den skønne Lucretia lod sig fra den tid af, at han var blevet syg, ikke mere se i hans kammer. Således måtte han da nu ligge alene i sin angst, der voksede hvert øjeblik ved den tanke, at når denne nat var så lang, hvor lang måtte da ikke den evige nat være? Nu besluttede han, at hvis Gud lod ham leve til næste dag, at skille sig ved galgemanden, på hver måde det så kunne være. Endelig blev det morgen, og nu overlagde han, at der noget styrket af det smukke solskins lys, om han også havde fået benyttet sig tilbørligt af galgemanden. Slottet, landstederne og hans mange pragtsager syntes ikke at være ham nok. Han forlangte derfor på øjeblikket endnu en stor mængde dukater under sin hovedpude. Og så snart han fandt pungen der, tænkte han beroliget på, hvorledes han bedst kunne blive af med flasken. Han vidste, at hans læge var en ynder af alle slags sælsomme kreaturer, som var bevaret i spiritus. Og som et slid håbede han også at sælge galgemanden, da ellers doktoren som en from mand intet ville have at gøre med dette afskum. Rigtig nok handlede han ugudeligt, men han tænkte som så. Bedre at begå en lille søn, der kan afbødes i skærsilden, end uigenkaldeligt at tilhøre Satan for evigt. Dessuden er enhver sig selv nærmest, og da mit liv er i fare, kan jeg ikke opsætte det. Det blev altså derved. Han tilbød doktoren galgemanden, der nu er der var blevet munter i glasset og sprællede ret lystigt omkring, så at den lærte mand, for at undersøge en så stor natursjælenhed, hvilket han anså den for, gerne ville købe den, når den ikke var for kostbar. For dog i det mindste at handle noget efter sin samvittighed, forlangte Richard så meget han kunne, nemlig 4 dukater, 2 rigsdaler og 20 groschen i tyske penge. Men doktoren ville kun give 3 dukater og sagde, at han ellers måtte betænke sig nogle dage. Men nu overfaldt dødsangsten den søndefulde ungersvend. Han gav lægen galgemanden og lod sin tjener uddele de 3 dukater blandt de fattige. Men pengene under hovedpuden gemte han på den bedste måde i den mening, at han nu på dem måtte grunde hele sin tilkommende lyksalighed.